Dragi bratje in sestre v Kristusu, spoštovani poslušalci, dragi prijatelji. Slišene evangeljske besede niso samo obujanje spomina na Jezusovo zadnjo večerjo, niso samo pogled v preteklost, marveč so resničnost v tem trenutku, ker naročilo se splnjuje, kruh in vino se daruje za rešenje vseh ljudi. Zato je tudi naša radijska kapela, dvorana zadnje večerje, ki smo jo po Jezusovem naročilu pripravili za obhajanje svetih skrivnosti, v katerih pa se ne bomo zgolj spominjali postavitve svete Evharistije, marveč bomo resnično doživeli, da bo pred našimi očmi, očmi vere, kruh postal rešne telo in vino rešna kri. Pa ne samo tukaj v radijski kapeli, marveč povsod po svetu, kjer se prav zdaj obhaja sveta maša, se bo zgodilo to, kar je zapisal apostol Pavel, da nam Gospod daje svoje telo v jed in svojo kri v pijačo. Blaženi Slomšek nam pomenljivo pravi, čeprav tisoč in tisoč duhovnikov prav isto uro na različnih krajih sveta izpolnjuje Jezusovo naročilo, je povsod pričujoč pravi in živi Jezus. Njegove svete večerje je dovolj za vse dni in za vse ljudi. Danes, dragi bratje in sestre, zremo, poveličujemo in se zahvaljujemo za neprecenljivo iznajdljivost Božje ljubezni do človeka in vsega človeštva. Presveta Evharistija je namreč čudež Božje ljubezni. Blaženi Slomšek celo govori o čudežu vseh čudežev, saj je naš Gospod stopil na oltar, da se nam daje v hrano in ga imamo vedno v naši sredi, v naših tabernakljih. Božji služabnik, papež Janez Pavel II. Je zapisal zelo preprosto in nadvse pomembno misel, ki bi jo ne smeli preslišati, še manj prezreti, da cerkev živi iz svete Evharistije, ker obsega ves duhovni zaklad cerkve, Kristusa samega, naše velikonočno jagnje in živi kruh, ki svojim mesom, po svetem duhu, oživljenim in oživljajočim, daje ljudem življenje. To nam tudi narekuje spoznanje, brez katerega ne moremo in tudi ne smemo biti, da vedno, na vsakem kraju in ob vsakem času, živimo iz tega neprecenljivega Božjega daru, ki nam pomaga, da zmoremo nositi svoj križ, da zmoremo vztrajati v zvestobi Božji volji, da zmoremo biti to, kar smo, ljubljeni Božji otroci. Zato upravičeno pravimo, še bolj pa verjemo in se zavedamo, da je sveta maša srčika ali središče našega življenja, saj k njej prinašamo vso svojo nebogljenost in krhkost, od nje pa odhajamo napolnjeni z novo milostjo in močjo. Blaženi Slomšek je tako preprosto, a pomenljivo dejal, sveto obhajilo se zdravim daje, da zdravi ostanejo, in bolnim da zdravijo. Ob tem pa smemo in celo moramo vzklikniti in prositi vsemogočnega Boga, da bi vsi tisti, ki se imajo za zdrave, pravične in poštene ter stoodstotno Bogu vdane, po vsaki sveti maši takšni tudi resnično ostali. Hkrati pa seveda tudi prosimo, naj se Gospod usmili tudi nas bolnih, nas ubogih, ki nismo tako popolni, ki smo zaznamovani s svojimi slabostmi, da bi tako po vsaki sveti maši postajali boljši in popolnejši. In čeprav nam je sveto Evharistijo podarjena tolikšna Božja ljubezen, jo žal toliki zavračajo, tolikim se ne zdi vredno, kaj šele pomembno, da bi se udeleževali svetih maš in bili deležni bogatstva Božjih milosti, da bi bili obvarovani vsega hudega, ki prežina človeka na vsakem koraku. Ko obhajamo kakršnekoli obletnice, osebne, družinske, občinske in državne, pripravljamo najrazličnejša praznovanja, ki so povezana tudi z visokimi finančnimi stroški. Ko pa se praznuje iz tedna v teden Gospodov dan in ko se slavijo prazniki med tednom, pa smo, žal, to moramo priznati in se ne slepiti, tako brezbrižni in mačehovski do presvete Evharistije. In čeprav se nam Gospod povsem zastonsko daje, bežimo proč od njega. Sveti Janez Vianney pravi, da smo ljudje norci, ker nam Gospod daje in ponuja nebesa, mi pa hitimo v pekel. Bog nas ljubi, mi pa dajemo srce hudiču. Koliki starejši starši porečete, vse sem dal za otroke, zdaj pa se ne zmenijo zame. In ko se starši poslovejo tega sveta, ti nehvaližni otroci tarnajo in jokajo, le kaj bi dal, da bi bili starši še živi. Ta vsakodnevna bridka izkušnja je odslikava situacijo v duhovnem življenju. Bog se nam podarja, daje nam čisto vse, a mi se zanj ne zmenimo, avto do cerkve ne pozna poti in seveda časa zmanjka, ga ni, medtem pa veliko kilometrov prevozimo v prazno, za prazen nič in čas porabimo za stvari, ki nam ničesar ne prinesajo, ampak nas ponavadi še bolj opeharijo in pustijo prazne. Vsakemu izmed nas Jezus postavlja vprašanje, tako kot Petru, ali me ljubiš bolj kakor tile? Če bo odgovor, Gospod, ti veš, da te imam rad, potem ne bo nikoli tehtanja, iti ali ne iti k sveti maši, ker bo vedno odločitev, grem in hočem, ker to potrebuje moja duša, ker to potrebuje moje življenje in ker me kliče ljubezen, ki jih hočem slediti in odgovoriti. Več, ko bo takšnih odgovorov in odločitev, tem bolj se bo v naših župnijah in tudi v celotnem narodu zgodilo to, kar pravi blaženi Slomšek. Če bo med nami ponovno oživela želja po Božji mizi, se bo med nami pomladilo lepo krščansko življenje, ki je prve kristijane tako hranilo, da je bilo skoraj toliko svetnikov, kolikor kristijanov. O prazniku svetega rešnega telesa in rešne krvi pa še beseda dve o služabnikih svete Euharistije, o duhovnikih, ki smo po izjavah nekaterih krivi oziroma smo vzrok, da ne obiskujejo svetih maš. Ne bom zanikal, da smo duhovniki lahko res povod nekaterim, da se oddalijo od oltarne mize. To tudi obžalujem, zagotovo pa nismo vzrok. Edini vzrok je lahko samo pomanjkanje ljubezni in vere do Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Sicer pa se vprašajte, dragi verniki, kakšen je vaš odnos do duhovnikov in kakšno javno mnenje v svojem župnijskem in s tem tudi slovenskem okolju ustvarjate o svojih dušnih pastirjih in sploh o duhovnikih. Ali smo duhovniki res takšen, ne bodi si ga treba, kar je mogoče razbrati iz razpoloženja, ki izhaja iz pouličnih, kafetarskih in gostilniških pogovorov, hkrati pa so podprti še z napihnenimi novicami vseh vrst medijev. Ko sem bil pred leti v Clevelandu in vodil duhovno obnovo v župniji Marije Vnebovzete, mi je neka žena dala kopijo zanimivega članka z naslovom Duhovnik, ki odgovarja na današnjo težavo. Ko namreč duhovnik ne odgovarja merilu kakšnega človeka ali skupine ljudi, se porajajo, sejejo in razširjajo nalepke in obsodbe, katerih ni mogoče sprati leta in leta, še manj pa zaceliti notranje rane. Morda le nekaj tipičnih primerov. Če duhovnik pridiga več kot 10 minut, je dolgovezen, če je kratek, ni pripravljen. Če mašuje zbranostjo, je dolgočasen, če se razname, je igralec. Če si prizadeva za pestro sodelovanje, krasi cerkev in kupuje nova mašna oblačila, se razkazuje in zapravlja denar. Če nič ne naredi, mu je vseeno. Če omeni denar, je denarja lačen. Če nič naredi, je slab gospodar. Če obiskuje župljane, je radoveden. Če ne gre nikamor, je visok. Če je mlad, nima izkušenj. Če je star, bi moral iti v pokoj. Če je lep in postaven, ga je škoda. Če odloži duhovništvo, saj ni čudno. In ti čeji so še mnogi, a članek se zaključuje z ugotovitvijo, če umrje, se lahko zgodi, da ne bo dobil naslednika. Zato vas prosim, dragi bratje in sestre, molite za nas duhovnike, da bomo zvesti in vdani, da bomo boljši, bolj sveti in bolj goreči za Božje kraljestvo, da bomo zares dobri in vredni služabniki svete Euharistije in najsvetejšega zakramenta. Ko si zaslužimo kritiko, nam jo povejte. Ko pa je potrebno obvarovati naše dobro ime, nam ga pomagajte zaščititi. Prav takšen zdrav in pošten odnos do duhovnikov bo tudi ustvarjal primerno okolje in razpoloženje, v katerem bodo mladi mogli zaslišati Gospodovo povabilo, hodi za menoj, in bodo postali duhovniki, služabniki oltarja, s čimer se bo utrjevalo upanje za prihodnost, da bodo po naših cerkvah še gorele večne luči, znamenja navzočnosti živega Boga pod podobo kruha v tabernakljih. Naj zaključim s prošnjo in željo iz pesmi Slednice. Ti, pastir, nas kruhom hrani, ti nam, Jezus, stoj ob strani, ti nas pasi, ti nas brani, ti nam daj med nebeščani mesto v večnih radosti. Amen.